الشعب.
La microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Noua putere de la Chișinău aduce o nouă abordare a relațiilor cu Ucraina, este de părere premierul ucrainian Iulia Timoșenko.
Probleme post-sovietice, statutul proprietăților moldovenești în Ucraina și ucrainene în Moldova.
Și rubrica Dreptul tău.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Premierii moldovean și ucrainean au promis la Kiev să meargă înainte cu demarcarea frontierei de stat începută săptămâna trecută, când a fost instalat primul stâlp de graniță de-a lungul segmentului transnistrean. Iulia Timoșenko și Vlad Filat au spus că întărirea frontierei va grăbi rezolvarea problemei transnistrene și va ușura negocierile purtate de ambele țări cu Uniunea Europeană pentru liberalizarea vizelor. Stâlpii de graniță sunt instalați provizoriu pe teritoriul ucrainean pentru că autoritățile transnistrene se opun. Șefa guvernului de la Kiev, aflat în campanie pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale, a mai spus că relațiile moldo-ucrainene s-au îmbunătățit după schimbarea puterii la Chișinău anul trecut. Deputatul comunist Marc Tkaciuc a fost audiat din nou astăzi la Procuratura Generală în legătură cu protestele de pe 7 aprilie față de victoria comuniștilor la alegerile parlamentare. După audieri, Tkaciuc a explicat presei care sunt probele sale împotriva afirmațiilor că Partidul Comuniștilor ar fi deturnat protestele.
În 7 aprilie, Partia Comunistă a întreprinsă
Tkaciuc spune că partidul său nu putea fi implicat odată ce a depus eforturi imense pe 7 aprilie pentru a antrena Uniunea Europeană, Ambasada Statelor Unite și misiunea OSCE în medierea unor negocieri între autorități și protestatari. Curtea de apel Chișinău a obligat Ministerul Dezvoltării Informaționale să facă publice datele despre mașinile personale aflate în proprietatea deputaților. Centrul de investigații jurnalistice care le-a solicitat spune că dorește să compare aceste date cu declarațiile de avere ale deputaților, suspectându-i pe undii de declarații false. Centrul mai spune că cererile de informații adresate anul trecut fusese respinse atât de vechea cât și de noua conducere a Ministerului, pe motiv că ar purta un caracter confidențial. Autoritățile irachiene spun că o atacatoare sinucigașă a făcut cel puțin 41 de victime, detonând o bombă în mijlocul pelerinilor șiiți într-o suburbie a Bagdadului. Cel puțin 106 oameni au fost răniți. Pelerinii șiiți se aflau în drum spre Karbala pentru a participa la ceremoniile religioase dedicate nepotului Hussein al profetului Mahomed, decedat într-o bătălie în acel oraș în secolul al VII-lea. Iranul marchează astăzi 31 de ani de la revenirea în țară a Ayatollahului Ruhollah Khomeini, după 14 ani de exil la Paris, un eveniment care a catalizat revoluția islamică împotriva șahului sprijinit de Statele Unite. Președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a spus astăzi că pe 11 februarie, ziua Revoluției din 1979, Iranul planifică manifestări care să aducă dezamăgire și disperare în tabăra inamicilor. Ceremoniile de anul acesta au însă loc pe fondul tensiunilor politice fără precedent în Iran în ultimele trei decenii, opoziția reformatoare acuzându-l pe Ahmadinejad de falsificarea alegerilor prezidențiale de vara trecută. Compania gigant McDonald's a sărbătorit astăzi 20 de ani de la deschiderea primului său restaurant fast food la Moscova, la care s-au adunat peste 30.000 de oameni, cetățeni sovietici, înfometați de informație despre lumea din afară. La o conferință de presă la restaurantul din piața Pușkin de la Moscova, directorii McDonald's, foști și actuali, au amintit cum lansarea de pe 31 ianuarie 1990 s-a transformat într-un eveniment senzațional și a eclipsat sfârșitul războiului rece.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu o săptămână înainte de al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Ucraina, premierul Vlad Filat face o vizită oficială la Kiev pentru discuții cu omologul său, Iulia Timoșenko. Numai că, pe lângă prim-ministru, Iulia Timoșenko este și una din cei doi candidați care au rămas în cursa prezidențială de duminică. Ce-a făcut premierul Filat la Kiev și are data vizitei o semnificație electorală? Paul Hodorogea a încercat să afle.
Revenit de la Kiev, premierul Vlad Filat a declarat chiar la aeroport că i-a reușit soluționarea unor probleme vechi ce umbreau relațiile moldo-ucrainene. Este vorba întâi de toate despre recunoașterea reciprocă a drepturilor de proprietate asupra unor obiective aflate pe teritoriul celelalte țări partenere. Nordul Gordian a fost dezlegat, sau mai exact a fost împărțit în trei noduri separate, urmând a fi dezlegate în bază de protocoale pentru fiecare dintre situațiile litigioase. Vladimir Filat a mai spus că la Kiev a semnat și un acord în domeniul politic. De tineret. Întrebat de jurnaliști de ce a întreprins vizita tocmai în ajunul celui de-al doilea tur al scrutinului prezidențial, Vlad Filat a spus:
am mers la Kiev atunci când am primit invitația și am rezolvat un șir de probleme care vizează interesul național al Republicii Moldova.
Politologul Denis Cenușă consideră că Timoșenko, prin această invitație, influențează cumva electoratul în favoarea ei.
Vizita lui Filat are o importanță majoră, primul rând, pentru doamna Timoșenko, care, conform datelor primului tur al alegerilor, este cu 10% în urma domnului Ianucovici.
Denis Cenușă consideră că Vlad Filat a mers la Kiev și pentru ca să-și echilibreze poziția pe scena politică de la Chișinău.
În ultimul timp el a fost acuzat în ghilimele de careva înclinații pro-românești, respectiv readucerea Kievului în atenția opiniei publice moldovenești, ar însemna de fapt restabilirea unei imagini care în ultima perioadă a fost românizată, să spunem.
Eugen Revenco, expert de la Asociația pentru Politică Externă, este de părere că vizita lui Filat nu are nicio legătură cu scrutinul ucrainenilor.
Dacă am fi să așteptăm până trece campania electorală de la noi, trece campania electorală din Ucraina, putem stabili un loc. Putem pierde timp foarte prețios. Ceea ce explică graba autorităților este logică, suspiciunea despre contextul electoral și eventual suport. Dar trebuie să remarcăm că și prim-ministrul delegației moldovenească a avut o abordare foarte inteligentă, pentru că nu s-a întâlnit doar cu un candidat la președinție, dar au încercat și s-au întâlnit cu liderii celorlalt partide regiunilor. Mă refer la conaționalul nostru, Anatol Kinah.
Igor Munteanu, director al Institutului Viitorul, crede că vizita premierului moldovean nu are cum să influențeze votul alegătorului ucrainean.
Oamenii care vor vota în alegerile din Ucraina deja și-au determinat opțiunile și cred că zarurile sunt aruncate. Partea moldovenească nu poate să influențeze determinant opțiunile electoratului din Ucraina.
Igor Munteanu încheie relatarea lui Paul Hodorogea. Între Moldova și Ucraina persistă o serie de probleme patrimoniale moștenite din perioada sovietică. Altele, privind delimitarea frontierei, cum este problema satului Palanca, par să fi fost rezolvate în detrimentul locuitorilor din sat. Premierul Filat a declarat la întoarcerea de la Kiev:
ce se ține de Palanca? Noi nu mai avem ce semna acolo. Voronin, cu toată camarila sa, a semnat cu mare succes tot ce ține de transmiterea șoselei și a pământului în acest sens. Acum, preocuparea noastră care o avem la ora actuală este în a asigura cetățenii din satul Palanca și nu numai, cu condiții în a-și administra pământurile, în condițiile în care se poată activa de această porțiune fiind nestingherism.
Lucia Diaconu trece acum în revistă nu numai problemele, dar și soluțiile găsite de ambele părți.
Diferite instituții și întreprinderi din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, cum ar fi sindicatele, uzinele zise militare și instituțiile de învățământ, au investit în stațiunile de odihnă de pe litoralul Mării Negre. După destrămarea Uniunii Sovietice, aceste obiecte au rămas ale nimănui, în lipsa actelor normative ce ar stabili noii proprietari. Procedura de transmitere s-a dovedit una foarte nevoioasă, după cum a explicat Ion Părgaru, directorul holdingului Mold Sind Balneo Tur, luând forma unui conflict latent și de durată, cum s-a exprimat sindicalistul. Exemplul stațiunilor de la Sergeevka, la care s-a referit Ion Părgarul, este unul reprezentativ.
Începând cu anul 1999, administrația publică locală ținea una și bună că ele sunt întreprinderile Ucrainei și nu vor să le recunoască. Ulterior, în anul 2000, au luat o decizie administrația publică locală din Sergeevka cu privire la trecerea la bilanțul primăriei din Sergeevka a patrimoniului care se află pe teritoriul Sergeevka, ce aparține Republicii Moldova, deci ce aparține Confederației Naționale a Sindicatelor. Până cu 2007 au fost atacate în judecată aceste hotărâri al primăriei locale din Sergeevka.
În acest caz particular s-a obținut câștig de cauză, stațiunile din Sergeevka au fost recunoscute ca patrimoniu al Republicii Moldova, iar pentru a păstra această proprietate s-au creat întreprinderile mixte. Dar litigiul nu s-a încheiat aici, decizia judecătoriei de la Odessa a fost atacată de instanțele de la Kiev. În consecință, aceasta nici n-a fost anulată, dar nici recunoscută n-a fost. Ion Pârcaru.
Până în prezent nu este hotărârea dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei ce sunt de recunoașterea patrimoniului pe teritoriul Ucrainei. Și este așa o instituție, fondul patrimonial din Ucraina, ei se adresau la procuratura din Ucraina, tot timpul noi avem procese de judecată prin care ni se invoc faptul că noi nu avem dreptul la această proprietate.
Fostul deputat și ministru Alexandru Muravski spune că motivele pentru care procesul de reglementare a raporturilor de proprietate durează de aproape 20 de ani sunt de natură obiectivă și subiectivă. De multe ori este pur și simplu greu de dovedit că aceste întreprinderi sunt proprietatea Republicii Moldova, fiindcă atunci când au fost construite, acestea erau proprietate sovietică.
Sunt multe lucruri legate cu interesele administrației publice locale, care a spus că tot ce este pe teritoriu este a nostru și gata. Și nu vrem să ascultăm nicio pretenție din partea dumneavoastră. A treilea sunt interesele deja business-ului, care business local ucrainean pretinde la unde a fost ei a participat la un fel de privatizare sau controlat și nu vreau să dau. Eu nu exclud că sunt niște interesele și din partea reprezentanței Moldovei.
Fostul ministru al economiei și reformelor consideră că autoritățile Republicii Moldova n-au fost consecvente. Pentru fiecare obiect trebuia creat un grup de lucru care să se preocupe numai de recunoașterea dreptului Moldovei la proprietate asupra acestui patrimoniu. Dar cum în 20 de ani s-au schimbat mai multe guverne, s-a confirmat cunoscutul proverb despre bucuria cauzată de schimbarea domnilor. Altă problemă de litigiu, politizată și ea, după părerea lui Muravski, e cea de pretinsă cedare desimbocată a teritoriului de la Palanca, în realitate fiind vorba de un schimb. Odată ce Republica Moldova nu a găsit alt mecanism de a obține legal porțiunea pentru terminalul de la Giurgiulești, susține Alexandru Muravski, situația trebuie acceptată ca atare. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
La 5 ani după ce s-a despărțit fără onorul de președinția Ucrainei în urma Revoluției Portocalii, fostul lider ucrainean Leonid Kuchma a acordat Europei Libere un interviu despre moștenirea sa și despre evoluțiile politice actuale de la Kiev. Interviul realizat de Dimitri Volcek, de la serviciul rusesc al postului nostru de radio, vă este prezentat de Mircea Țicudean.
Cu câteva zile înaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale ucrainiene de la 7 februarie, fostul președinte Leonid Kuchma spune că sistemul politic din țara lui a intrat în disfuncționalitate și că duce lipsă de talente tinere. În interviul acordat lui Dmitri Volcek, Leonid Kuchma a mai spus că, indiferent cine câștigă turul al doilea, Iulia Timoshenko sau Victor Yanukovych, instituțiile politice din Ucraina vor fi mai departe incapabile să genereze stabilitate politică și să rezolve problemele presante ale țării. Este limpede că e nevoie de fețe noi în politica ucrainiană, spune Kuchma, repetându-și îndoiala că alegerile prezidențiale vor aduce o soluție durabilă pentru țară. Leonid Kuchma crede că promisiunile Revoluției Portocalii n-au fost îndeplinite și că Ucraina suferă mai ales de un deficit de încredere publică. Fostul președinte are opinii extrem de critice despre Iulia Timoshenko și Victor Yushchenko, foștii aliați din 2004, care, spune Kuchma, au irosit ultimii 5 ani cu o competiție a autorității în loc să muncească. Ucrainienilor, spune Kuchma, ar trebui să le fie rușine de situația din țară, în care niciuna din ramurile puterii, nici președinția, nici guvernul, nici parlamentul, nu se bucură de respectul poporului. Leonid Kuchma a fost președintele Ucrainei în anii 1994-2005. Mulți atribuie meritul de a fi aplicat reforme care au stabilizat economia post-sovietică ucrainiană. Alții îl critică însă pentru că ar fi tolerat corupția și ar fi reprimat presa independentă, aflată la începuturi. Nu puțin sunt cei care cred că Leonid Kuchma a fost implicat în dispariția și asasinarea ziaristului de opoziție, Gheorghe Gongadze. Kuchma a plecat de la putere în disgrație, după ce succesorul pe care și l-a ales singur, Victor Yanukovych, a fost acuzat de fraudarea alegerilor. Victor Yushchenko a câștigat apoi alegerile repetate, ținute după săptămâni de proteste de stradă. Numai că perioada care a urmat, de la care mulți așteptau modernizarea tânărului stat ucrainian și apropierea lui de NATO și Uniunea Europeană, a adus cu sine o și mai pronunțată divizare a țării între vestul vorbitor de ucrainiană și estul rusofon. Leonid Kuchma spune că pe vremea lui lucrurile nu stăteau așa.
Я не чувствовал
Când eram eu președinte, susține Kuchma, n-am avut sentimentul că țara ar fi împărțită între vest și est. Alegerile prezidențiale din 2004 au creat această diviziune și lucrurile nu s-au mai schimbat de atunci. Astăzi, observă fostul președinte, el impede că Timoshenko are mai mult sprijin în vest, iar Ianukovici în est.
Aici Radio Europa Liberă.
Partidele parlamentare din România au intrat într-o fază de reorganizări dictate în primul rând de alegerile prezidențiale din decembrie anul trecut. De la București, Lucian Ștefănescu.
Principalele partide din Parlamentul de la București trec printr-o perioadă de dezbateri interne privind modificarea statutului acestor formațiuni politice. La Partidul Social Democrat, dezbaterea a continuat cu declarațiile de astăzi ale președintelui Consiliului Național PSD, fostul premier Adrian Năstase, care a spus că se opune introducerii votului pe listă pentru conducerea partidului. În opinia lui Năstase, această modalitate de alegere, propusă de susținătorii actualului președinte PSD, Mircea Joană, ar putea duce la scindarea PSD. Adrian Năstase a promis zilele trecute că își va anunța înscrierea în cursa pentru președinția socialdemocraților la ședința de joi a Consiliului Național PSD. S-a vorbit și la liberal despre introducerea în statut a alegerii conducerii partidului pe bază de listă, adică președintele Partidului Național Liberal să fie ales împreună cu echipa sa, nu separat. Mult mai important însă, delegația permanentă a Partidului Național Liberal a acceptat la sfârșitul săptămânii trecute propunerea lui Crin Antonescu, președintele PNL, privind organizarea congresului în perioada 5-7 martie la București. A fost, spun unii, încă o etapă dintr-o nouă dispută purtată între președintele PNL Crin Antonescu și fostul premier și lider al partidului Călin Popescu-Tăriceanu. Câștigată de Antonescu pentru că organizarea congresului la începutul martie ar micșora șansele ca Tăriceanu să câștige suficientă susținere pentru candidatura sa la șefia partidului. Despre modificarea statutului a fost vorba și în discuțiile din Partidul Democrat Liberal, unde funcționează o comisie specială care are ca obiectiv exact acest lucru, modificarea statutului. Președintele PDL Emil Boc a anunțat că membrii acestei comisii au convenit deja asupra direcțiilor de reformare a partidului, printre altele și pentru instituirea unui mecanism mai bun de gestionare a resurselor umane. Acest subiect a fost lansat de Monica Macovei, europarlamentar PDL, când a spus că numirile în funcțiile guvernamentale ar trebui să se facă pe baza competenței și nu a unor indicații date în conversații telefonice. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu.
Urmează acum rubrica Dreptul tău, semnată astăzi de la Praga de Oana Serafim.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Erau doi tineri iranieni, unul avea 37 de ani și altul 19. Amândoi au fost executați săptămâna trecută. Pe cel mai vârstnic îl chema Mohamed Reza Ali Zamadi și pe cel mai tânăr Arash Rahmanipur. Vina lor că ar fi încercat să răstoarne guvernul de la Teheran și că ar fi participat la protestele antiprezidențiale din vară. Republica Islamică este răspunzătoare pentru execuția ilegală și nedreaptă a ființei care se numește Arash Rahmanipur, declara avocata sa. Execuția celor doi tineri este menită să îi înspăimânte pe cei care ar vrea să continue protestele, mai ales că la 11 februarie va fi aniversarea victoriei Revoluției Islamice din 1979 și opoziția a anunțat proteste masive. Procesul lui Arash a avut loc în fața camerelor de luat vederi. Asupra lui au fost exercitate presiuni. A fost reținut împreună cu întreaga familie și cu sora sa gravidă. În eventualitatea în care ar fi negat învinuirile, sora sa ar fi urmat să fie închisă, povestea televiziunii arabe Al Jazeera, un blogger iranian de la Londra familiar cu acest caz. Mărturiile lui Arash sunt afișate pe YouTube. Avocata sa a avut doar 15 minute pentru a-și apăra clientul. Cazul lui Arash este considerat de activiștii ai drepturilor omului din Iran și din lume drept cel mai strigător la cer, pentru că, deși învinuit de a fi participat la revoltele din luna iunie, el a fost arestat în luna aprilie, înainte așadar și de alegeri, și de proteste, și de violențele stradale. Ali Zamadi a fost și el arestat înainte de alegeri și de protestele din luna iunie și se crede că și asupra lui și familiei sale au fost făcute presiuni pentru a-și mărturisi public o vinovăție falsă. Avocata lui Arash a declarat colegilor noștri de la Radio Farda. Viteza cu care a fost dată sentința și cu care a fost executată demonstrează teama autorităților, mai ales după protestele din luna decembrie. Cred că autoritățile vor să-și transmită propria teamă către societate. Cei doi tineri au fost condamnați ca dușmani ai lui Allah. Moartea lor a stârnit criticile organizațiilor internaționale pentru apărarea drepturilor omului, precum Amnesty International. În noaptea de după execuția prin spânzurătoare a celor doi tineri, la lumina lumânărilor, studenții s-au adunat să-i plângă. Între timp, regimul de la Teheran se pregătește pentru aniversarea Revoluției Islamice, iar serviciile de securitate au anunțat că dețin înregistrări video și fotografii cu cei care au participat la protestele masive din luna decembrie.
Agenda culturală.
Între aparițiile pe discul compact ale anului 2009, presa internațională a semnalat o antologie dintr-o inestimabilă colecție americană cu valoare istorică de muzică klezmer. Înregistrările datând din anii 1905-1953 includ și numeroși artiști originari din spațiul istoric românesc pe care îi amintește notele agendei culturale Victor Eskenazi.
Orchestra română Belfage, într-o arhivă sonoră din 1913 pe un disc făcut la Varșovia, a fost grupul de klezmer cel mai popular și cel mai înregistrat din Europa anilor ce au precedat Primul Război Mondial. Belf pare să fie numele clarinetistului, dar despre componența grupului nu se știe nimic, except în faptul că ar fi fost format de muzicieni în sud-vestul Ucrainei. Numele orchestrei sugerează cât de populară era în epocă muzica klezmerilor din spațiul geografic românesc, cu deosebire din nordul Moldovei și Basarabia începutului de veac 20. Se mai știe că discurile orchestrei Belf s-au vândut în copii de Ordinul Miilor, iar faptul explică astăzi existența în colecțiile private a circa 20 de exemplare rare istorice. Fragmentul pe care l-ați ascultat provine dintr-o nouă și prețioasă antologie pe discul compact a muzicii klezmer și a interpreților culturii idiși, acoperind anii 1905-1953 și care pune în valoare colecția unui pasionat meloman american, Sherry Mayrand. Piesele selectate și prezentate cu note istorice pe trei discuri compact, editate de casa americană JSP Records, într-o serie intitulată Living Traditions, sunt o mostră doar a unei colecții inestimabil de valoroasă, reunită de Mayrand și însumând peste 5.000 de discuri shellac pe turația 78. Colecționarul american este totodată inițiatorul unui proiect cultural în curs de realizare, o bază de date pe internet ce va permite accesul liber la întregul material sonor și documentar al colecției sale, ce ilustrează cultura idiș și arta klezmerilor în veacul 20, cu posibilitatea finală de a descărca online melodiile în format MP3. Colecția Mayrand este, pe de altă parte, și o sursă importantă pentru cunoașterea culturii muzicale evreiești și a muzicienilor originari din Moldova și, în general, din spațiul istoric românesc. În paranteză fie spus, în perioada anilor 1880-1924, peste 2 milioane de vorbitori de idiș au emigrat din Europa răsăriteană în Statele Unite în căutarea unei vieți mai bune, transportând în bagajele lor tradiții culturale pe care aveau să le resădească în lumea americană. Discurile compacte ale colecției Mayrand includ nume astăzi uitate ale unor interpreți cunoscuți pe scena americană interbelică. Isaac Kremer, de exemplu, născută la Bălți, născut în 1887, educată la Odessa și care a studiat canto în Italia, sau cantorul Moise Oischer, născut în 1906 la Lipcan, pe malul Prutului, emigrat în Canada și devenit apoi un actor cunoscut la New York.
Mulțumesc, Victor Eschenazi, și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Te rog, nu-mi spune cum se sfârșește povestea. De glas la un moment dat băiatul, iar replica lui are efectul unei deflagrații apocaliptice, într-o carte și așa plină de cadavre carbonizate sau în descompunere, distinse cu premiul Pulitzer. Drumul de Cormac McCarthy, Humanitas 2009. Suntem într-o lume redusă la un teren cauterizat, după ce omenirea a fost trasă de pe fața pământului, iar puținii supraviețuitori bântuie ca niște stafii în căutarea hranii și a adăpostului. Un tată și un fiu minor, adus pe lume în chiar ziua sfârșitului lumii, încearcă să supraviețuiască după ce mama acestuia din urmă a plecat, iar acela cele plecări a fost ultimului cadou. Or, tocmai semenii lor prezintă pericolul de moarte. Întâlnirea cu prima ființă umană, în afară de băiat cu care vorbisem de mai bine de un an, e cât pe ce să se întoarcă într-un act de canibalism, dacă nu și-ar fi descărcat la timp pistolul. Cumplită scena. În sfârșit, fratele meu, dinții cenușii măcinați, plin de resturi de carne omenească, cel care, cu fiecare cuvânt rostit, a transformat lumea într-o minciună. Ca să reziste, mai ales psihic, tata și fiul discută tot timpul între ei, ca pentru a-i reda lumii un rost. Dar n-am mâncat pe nimeni, nu, n-am mâncat. Orice s-ar întâmpla, așa e, orice s-ar întâmpla. Pentru că noi suntem băieți buni, da. Iar ca drumul lor să capete un sens, se auto-investesc o misiune. Pentru că noi ducem focul, da, pentru că noi ducem focul. În realitate, ori de câte ori aprind un rug, trebuie să fii cu ochii în patru pentru a nu atrage atenția celor care folosesc focul în cu totul alte scopuri. Ceea ce văzuse băiatul era un prunc înnecărindu-se pe spuză. La capătul a 200 de pagini, tatăl moare, iar băiatul se întâlnește cu cineva care îi schimbă viața, redându-i-o de fapt. Voi duceți focul? Da, îl ducem. Aveți copii? Avem. Aveți un băiețel? Avem un băiețel și o fetiță. Și nu i-ați mâncat? Nu. Nu mâncați oameni? Nu. Nu mâncăm oameni. Și pot să merg cu voi? Da, poți. Astfel se încheie drumul și începe calea. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în revista Mireasa, aflați de la Liuba Lupașcu, redactor șef.
Primul număr al revistei Mireasa din 2010 este deosebit, cel puțin prin faptul că după 2 ani de griji și pregătiri de nuntă în singurătate, Mireasa și-a găsit mirele. Prima copertă a mirelui e ocupată de Serge Cuzencov, care după o relație netradițional de stabilă pentru mediul artistic, a organizat de curând o nuntă la fel de netradițională într-o peșteră. Mai aflați din paginile noului număr al revistei cât timp ar dura o nuntă moldovenească dacă s-a respectat toate tradițiile și obiceiurile din Străbuni. Care este ispita sorții doamnei Maria Iliuț? Ce a tăiat criza în materie de sentimente? Cine este zeul lui tată al iubirii și bunei dispoziții? Cum e corect să fie petită mireasa? Dar și de ce fiecare al doilea mire alege o agenție de mareaj să-i organizeze petrecerea? Dacă planificați ziua anunții în 2010, vedeți când anume e mai indicat să vă cununați, care sunt tendințele în 2010, ce tăiem din meniu, ce adăugăm la cofora miresei, cum să faceți față cu demnitatea unei petreceri a burlacilor, dar și multe alte sfaturi utile. De exemplu, cum să slăbești corect în 10 zile sau cum să faci nod la cravata iubitului ca să nu trimiți mirele la o vecină mai isteață de fiecare dată când situația o cere.
A fost Liuba Lupașcu, redactor șef al revistei Mireasa. În încheierea emisiunii vă reamintim principalele știri ale zilei. Noua putere de la Chișinău aduce o nouă abordare a relațiilor cu Ucraina, este de părere premierul ucrainian Iulia Timoshenko, după discuția pe care a avut-o astăzi la Kiev cu omologul ei din Moldova, Vlad Filat. Cu aceeași ocazie, Filat a promis că va încerca să rezolve problemele practice ale sătenilor din Palanca. Aici se încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Ciurchescu și Alexandru Eftode, care vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă reamintesc că puteți să ascultați Europa Liberă din nou mâine dimineață la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.